คอร์สยาวใบ้พอดแคสต
์皆さんこんにちはสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอากิแล้วก็พอดแคสต์โคโดยาใบ้นะคะพอดแคสต์ยาใบ้ยาใบ้ที่จะแบบว่าเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะอากิไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะคะเป็นแค่ลูกครึ่งคนนึงที่มีความรู้เล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเอามาแชร์ให้ฟังถ้าเรื่องไหนไม่รู้ก็ไปทำกันบ้านแล้วก็มาเล่าให้ฟังอารมณ์ประมาณนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เอพิโซดที่57แล้วเดี๋ยวก็จะ60แล้วนะคะเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดกันนะคะเกี่ยวกับว่าสาวญี่ปุ่นตกลงเนี่ยเขาน่ารักจริงหรือว่าน่ารักหลอกมันก็ไม่ใช่หลอกหรือว่าอะไรยังไงหรอกนะแต่เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าเหตุผลที่ทั้งโลกรวมไปถึงคนไทยด้วยนะคะใฝ่ฝันว่าอยากได้แฟนชาวญี่ปุ่นเพราะว่าเรามีอิมเมจที่ว่าสาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักกิคุอนุเนะนู่นนี่นั่นคือแบบว่าเงยเจอในอนิเมะเจอในละครแบบว่าเฮ้ยอยากได้แบบนี้ในชีวิตจริงเขาเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะคะมาเรามาเล่าตรงนี้ให้ฟังกันดีกว่านะคะซึ่งอันนี้มันก็ต่อมาจากเอพิโซดเก่าที่เคยพูดว่าอยากมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นต้องทำยังไงนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้จะมาพูดคืออากิก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทแต่ว่าเอางี้มันเขามีรีเสิร์ชแล้วก็เขาก็มีแบบว่าพวกเนี้ยถามมาก็มาเล่าให้ฟังละกันว่าเขาพูดกันว่ายังไงนะคะแล้วเราจะได้พอมีไอเดียนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาละค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะคะถ้าพูดถึงความน่ารักภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคาวาอิคาวาอิในหน้าที่นี้นะคะก็แปลตรงตัวเลยก็คือน่ารักน่ารักแต่ว่ามันไม่ใช่แค่น่ารักแค่ใบหน้ารูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวคำว่าคาวาอิของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมันกว้างมากเลยนะคะใช้กับคนใช้กับสิ่งของสถานที่คือยิ่งโดยเฉพาะคำช่วงนี้เนี่ยคำว่าคาวาอินี่คือมันใช้ได้กว้างมากนะคะกว้างจนบางทีของกินถ้าเกิดตกแต่งหน้าแล้วก็จะสามารถบอกได้ว่าคาวาอิโคเดบางคนเห็นสตรอเบอรี่บอกคาวาอิก็มีคือเป็นคำที่ใช้ได้ค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าคาวาอิในสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าตาหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกนะรวมถึงวิธีการแต่งหน้านะคะการตกแต่งทรงผมเสื้อผ้าที่สวมใส่รวมไปถึงคำพูดที่ใช้วิธีการเดินไปถึงแบบว่ากิริยาท่าทางคือทุกอย่างคือคาวาอิคือถ้าเกิดคุณแค่แต่งตัวน่ารักแต่อย่างอื่นคุณไม่ใช่เนี่ยมันก็จะไม่คาวาอิแบบสมบูรณ์คือมันก็แค่แบบเออแต่งตัวน่ารักเนาะแค่นี้นะแต่ไม่ได้เป็นคนน่ารักนึกออกไหมการที่จะเป็นคนน่ารักเนี่ยองประกอบมันเยอะแต่ถ้าจะเป็นแค่ผมน่ารักเป็นแค่แต่งหน้าน่ารักเป็นแค่รองเท้าน่ารักเนี่ยโอเคใครก็ทำได้แต่การจะเป็นคนน่ารักในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมันแบบว่ามันมีหลายแฟกเตอร์หลายเอเลเมนต์ที่จะทำให้สมบูรณ์นะคะเรามาดู3หัวข้อใหญ่ๆเลยนะคะว่าทำไมผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยถึงได้ทำตัวน่ารักนะคะคือไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนน่ารักแล้วเขาต้องทำตัวน่ารักนะเขาก็อาจจะเป็นคนน่ารักก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันมี3เหตุผลหลักๆที่สาวๆเนี่ยยึดภาพลักษณ์คำว่าน่ารักเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ตัวเองอยากจะเป็นอย่างแรกเลยนะคะญี่ปุ่นมีคำว่าสวยมีคำว่าเซ็กซี่มีคำว่าเท่มีหมดแหละแต่ว่าสำหรับสาวๆญี่ปุ่นอันนี้คือเคยดูรายการญี่ปุ่นแล้วก็เคยอ่านแบบว่าพวกรีเสิร์ชที่เขาไปถามสาวๆวัยรุ่นถึงวัยทำงานว่าเอ้ยทำไมตัดผมทรงนี้ทำไมอยากแต่งตัวน่ารักเนี่ยคือเขาก็จะตอบกันว่าคือโอเคหนทางที่ผู้หญิงจะเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีเซ็กซี่มีสวยมีเท่มีความจริงมีเยอะแหละแต่ถ้าแบ่งเป็นหลักๆก็คือสวยน่ารักเซ็กซี่เท่อารมณ์ประมาณนี้อ่ะตลกก็ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นคนแบบลุยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนู่นนี่นั่นแต่ผู้หญิงส่วนมากชาวญี่ปุ่นจะตอบว่าแบบคือแต่ละอันนะจะเซ็กซี่คือคุณก็ต้องมีเอลิเมนต์ที่ต้องเซ็กซี่จริงไงมันเซ็กซี่หลอกยากอะแล้วมันแต่งยากอะเซ็กซี่อะมันไม่ใช่สาวก็แต่งตัวโป๊แล้วก็จะเซ็กซี่มันไม่ใช่ป่ะคุณต้องมีหน้าอกคุณต้องมีสะโพกคุณต้องมีเคิร์ฟคุณต้องมีออร่าคุณต้องมีแบบคือการจะเซ็กซี่มันไม่ง่ายไงมันไม่ใช่แค่ว่าแต่งตัวโป๊แล้วก็จะเซ็กซี่มันมีหลายองค์ประกอบที่จะต้องมีกว่าจะเซ็กซี่ส่วนคำว่าสวยหรือว่าขี้เดเนี่ยโอ้โหคือมันต้องสวยจริงไง ข้าใจไหมเป็นผู้หญิงสวยนี่คืออะไรคะคือคนญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าไม่ได้นิยมคนสวยไม่ใช่ว่าคนญี่ปุ่นไม่นิยมสวยนะชอบแต่การจะเป็นคนสวยเนี่ยมันยากเหลือเกินเพราะหนึ่งคือคุณจะต้องแบบเบ้าหน้าคุณต้องมาคุณต้องสวยไงพอคุณสวยปุ๊บคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาบีจินหรือว่าคิเดะเนี่ยสวยปุ๊บเนี่ยจะออกแนวคุณหนูนึกออกป่ะคือแบบแต่งหน้าน้อยๆแต่งตัวน้อยๆโอ้ยเดินตามแบบว่าถนนมีดอกซากุระปิวแค่เดินเฉยๆก็สวยแล้วมีความเป็นคุณหนูคือไม่ต้องทำอะไรเยอะคือสวยธรรมชาติโน่นนี่นั่นคือแบบถ้าไอเดียเนี่ยใครๆก็อยากเป็นแหละอยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนแบบว่าทำตัวธรรมชาติทำตัวมารยาทดีเป็นผู้ใหญ่นิ่งๆคืออารมณ์เงี้ยอยากเป็นแต่มันเป็นยากเหลือเกินนะคะแล้วสวยนี่นอกจากหน้าแล้วหุ่นท่าทางนู่นนี่นั่นคือมันก็ต้องไปทางเดียวกันสาวเท่ก็ชัดค่ะคุณอยากเท่มันก็จะมีหลายเอลิเมนต์อะที่จะต้องทำให้คุณเท่จริงๆอะนึกออกใช่ไหมอ่ะหรือสาวลุยหรือสาวแล้วคุณก็ต้องเป็นคนลุยจริงๆคือคุณต้องมีแบบแฟกเตอร์ที่ชัดเพื่อที่จะเป็นสาวเหล่านี้แต่ว่าสำหรับสาวญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนพูดว่าน่ารักเนี่ยฉันยังพอพยายามได้นึกออกไหมน่ารักโอเคหน้าตาน่ารักมันมีส่วนด้วยแต่คำว่าน่ารักเนี่ยมันเขาพูดกันว่ามันยังไม่ถึงเลเวลสวยแล้วก็มันก็อยู่ตรงกลางๆแล้วก็ต่อให้เราเบ้าหน้าเราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ธรรมดาแต่ถ้าเราแต่งเป็นแต่งตัวเป็นแต่งหน้าเป็นทำผมเป็นเนี่ยเราสามารถสวยเราสามารถเอ้ยพูดผิดเราสามารถน่ารักได้เราอาจจะสวยไม่ได้แต่เราน่ารักได้มันจึงกลายเป็นโกที่สาวๆทั่วไปเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะสวยไม่ได้แต่เราอาจจะพอน่ารักได้นะเพราะว่าการน่ารักเนี่ยมันออกแต่งหน้าเยอะไม่ต้องแต่งหน้าเซ็กซี่ไม่ต้องแบบว่าคิมคาร์ดาเชียนส่วนก็อาจจะหน้าเบ้าหน้าไม่ดีพอที่จะสวยได้แต่ว่าถ้าแต่งนิดนึงดูสักดูแลตัวเองหน่อยนึงเฮ้ยน่ารักยังพอไหวแต่งตัวก็แบบออกนะคือแต่งตัวน่ารักมันไม่ได้แต่งตัวโป้มันไม่ได้แต่งตัวโชว์รูปทรงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวแบบว่ายากมากอะไรเงี้ยน่ารักส่วนกิริยาท่าทางก็ท่าฝึกหน่อยนะคะดูแลตัวเองหน่อยแล้วก็ไอ้นี่คือมันเป็นโกที่สามารถเขาเรียกไงคะเป็นได้อารมณ์ประมาณนั้นทุกคนอาจจะสงสัยนะคะเฮ้ยแล้วจะคิดมากไปทำไมอ่ะทำไมต้องทำขนาดนั้นนู่นนี่นั่นคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาถึงจุดหนึ่งของชีวิตคือถ้าเขาปล่อยตัวเองไม่ชัดเจนเขาจะรู้สึกหงุดหงิดอ่ะคือเขาต้องชัดว่าเฮ้ยเขาจะเป็นแนวไหนสไตล์ไหนเขาจะได้ซื้อเสื้อได้ง่ายเขาจะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายเขาจะได้คือเขาเป็นคนนักวางแผนนะคนญี่ปุ่นโดยธรรมชาติอะนะคืออาจจะนักวางแผนในหน้าที่นี้นี่ฉันไม่ได้หมายถึงแบบโอ้วางแผนเขาเรียกไงคะคำนวณเลขไม่ใช่ขนาดเล็กๆน้อยๆการวางแผนการแต่งห้องการวางแผนการช้อปปิ้งการวางแผนการทำตัวนู่นนี่นั่นคือการวางแผนของตัวเองที่ว่าตัวเองจะเป็นคนแบบไหนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นทุกคนจะต้องแบบว่ามาถึงจุดหนึ่งที่จะต้องหยุดและนั่งคิดอะนะคือจะปล่อยผ่านกันเลยก็ถ้าคนที่ปล่อยก็มีแหละแต่ว่าถ้าเขามีเวลาเขาก็จะนั่งคิดละอ่ะวางเรื่องนี้ก่อนนะคะอ่ะไปเรื่องที่สองน่ารักคาวาอีน่าจะเป็นอะไรที่หนุ่มหนุ่มอันนี้คือในเรื่องของมีแฟนง่ายไม่ใช่มีแฟนง่ายหรอกแต่ก็คือเขาเรียกไงเป็นผู้หญิงในอุดมคติของผู้ชายว่างั้นเถอะนะคะอ่ะถ้าคุณเป็นคนเซ็กซี่ถ้าคุณเป็นคนสวยผู้ชายหลายคนที่อาจจะไม่ได้เป็นอัลฟาเมลหรือเป็นผู้ชายที่แบบมั่นใจตัวเองระดับเลเวลสูงเนี่ยอาจจะไม่กล้าจีบเซ็กซี่ไปสวยไปเฮ้ยรู้สึกว่าอยู่ไกลเกินเอื้อมหรือเปล่าแต่น่ารักเนี่ยนึกออกไหมมันเข้าหาง่ายกว่ามันเข้าหาไปแล้วเราไม่ค่อยรู้สึกเหมือนโดนคุกคามอ่ะไม่ใช่คุกคามเนี่ยเหมือนโดนแอตแทกอ่ะนึกออกป่ะบางทีการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะไปจีบผู้หญิงสวยๆหรือเซ็กซี่เนี่ยคือเราก็กลัวผู้ชายก็จะกลัวว่าเฮ้ยเราจะโดนปฏิเสธไหมเฮ้ยเขาจะดูถูกเราไหมเขาจะเห็นว่าเราดูไม่ดีไหมคือมันมีหลายอย่างที่อยู่ในหัวของหนุ่มๆชาวญี่ปุ่นก่อนที่เขาจะไปจีบใครบางคนเพราะฉะนั้นความมั่นใจในการจีบผู้หญิงเลเวลที่แบบสูงเนี่ยบางทีมันแบบเฮ้ยตัวเองต้องมีความมั่นใจถึงระดับนึงก่อนอะไรเงี้ยในขณะที่ถ้าเป็นผู้หญิงน่ารักอะไรเงี้ยผู้ชายก็มันเหมือนกันน่ะผู้ชายก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามนิดนึงดูแลตัวเองหน่อยเราอาจจะสามารถจีบผู้หญิงคนนี้ได้อะไรอย่างนี้นึกออกใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นใจของหนุ่มๆอย่างเดียวด้วยคือหนุ่มๆเองก็ชอบผู้หญิงน่ารัก นะคะต่อให้เป็นหนุ่มเท่หนุ่มแมนหนุ่มนักธุรกิจนู่นนี่นั่นเนี่ยคือเขาก็ชอบคนสวยคนเซ็กซี่มันก็มีคนที่ชอบแบบนั้นแหละแต่เขาชอบผู้หญิงน่ารักเพราะผู้หญิงน่ารักแล้วค่ะเอ็นดูคือมันทำให้ผู้ชายมันทำให้สัญชาตญาณผู้ชายแบบว่ารู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากจะปกป้องคนนี้จังเลยเราอยากจะดูแลคนนี้จังเลยคือนะมันก็เลยเป็นไทป์ความน่ารักคาวาอี้มันเลยเป็นไทป์ที่หนุ่มญี่ปุ่นแบบว่าชอบเพราะอย่าลืมนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะละแต่ก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรคือแบบว่ามันมีความคิดที่ฝังอยู่ในความในความเชื่อว่าผู้ชายจะต้องเป็นคนดูแลผู้หญิงต่อให้สมัยนี้มันไม่จริงแล้วนะผู้หญิงญี่ปุ่นก็ทำงานเก่งเก็บตังค์เก่งใช้ชีวิตคนเดียวได้ไม่มีปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นนะแต่มันเหมือนแบบอยู่ข้างในอ่ะโดยไม่ได้ตั้งใจถูกปลูกฝังมาอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ชายก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าเราจะแบบว่าจะขอใครแต่งงานหรือว่าถ้าจะหาใครเป็นแฟนเราต้องดูแลเขาได้เราต้องเทคแคร์เขาได้นะในต่อให้ผู้หญิงทำงานแต่ก็คือนึกออกไหมผู้ชายก็อยากจะปกป้องอยากจะดูแลมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะทุกคนบางคนอาจจะพูดนะเฮ้ยมันเป็นการกดขี่ทางเพศหรือเปล่าแต่อยากจะให้มองอีกแง่นึงมากกว่ามันไม่ใช่กดขี่นะคือโดยธรรมชาติผู้ชายก็คือแค่อยากดูแลป่ะอยากเอาใจใส่ป่ะอยากเทคแคร์อยากปกป้องอะไรเงี้ยฉันก็ไม่ได้บอกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบดอกซากุระบานสวยงามลาเวนเดอร์กลางทุ่งตลอดไม่ในความเป็นจริงมันก็มีความไม่เท่าเทียมกันมันก็จะมีปัญหาซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นประเทศเดียวมีหมดแหละอันนี้คือแค่มาเล่าให้ฟังนะมาข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยมันมีคำว่าฮอนเนโตะทาเตไมฮอนเนคือความจริงนะคะความคิดจริงนะคะหรือตัวตนที่แท้จริงทาเตไมคือถ้าพูดถ้าแปลตรงๆก็คือหน้าตาหรือว่าบุคลิกที่เราสร้างขึ้นเพื่อเข้าสังคมนะคะหรือว่าการใส่หน้ากากนั่นเองซึ่งคอนเซปต์เนี้ยเป็นคอนเซปต์ที่เข้าใจกันโดยทั่วไปไม่ได้ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนแบบว่าแอปว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนมีนะคะเขาจึงได้บอกประเทศญี่ปุ่นประเทศที่แบบว่าคนมี Twitter account แบบว่าหลาย account เพราะว่าไม่สามารถโชว์ตัวตนที่แท้จริงได้ต้องมี Twitter ปลอมหรือว่าไม่ใช่ปลอมมี Twitter ลับหรือว่า Twitter ที่เปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนกับตัวเองเป็นสาวออฟฟิศอะสมมติว่าเราเป็นสาวออฟฟิศใช่ไหมก็จะมี Twitter หนึ่งในฐานะเราที่เป็นบุคคลธรรมดาในสังคมแล้วก็จะมี Twitter ที่2เพื่อเป็นแล้วค่ะเป็นสาววายเป็นสาวอนิเมะเป็นโอตะมี Twitter ต่อไปเป็นสาวที่แบบว่าเป็นแฟนเกิร์ลไปตามจอนนี่จูเนียร์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีเพราะว่าเขาเชื่อว่าความชัดเจนมันสำคัญแล้วก็บางทีแบบว่าคำว่าโอตาคุหรือว่าการเป็นอะไรเงี้ยคือประเทศญี่ปุ่นชอบอนิเมะก็จริงแต่มันในสังคมทั่วไปการเป็นโอตะมันก็ยังมีเขาเรียกไงอะความแบบเขาเรียกไงไม่ยอมรับอยู่มันไม่ได้สวยหรูแบบที่เราคิดหรอกเพราะฉะนั้นเขาจะมีตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ตัวตนที่เพื่อที่จะเข้ากับสังคมนะคะแล้วก็ตัวตนที่เข้ากับสังคมเนี่ยคือเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยเหมือนเราก็รู้แหละว่าณโต๊ะทำงานแห่งนี้ที่ประชุมกันอยู่ทุกคนพูดจาเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลเนี่ยอันนี้คือตัวตนที่ทุกคนสร้างขึ้นมาเพื่อเข้าสังคมนะคะในขณะที่ตัวตนที่แท้จริงอาจจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองก็ได้อาจจะเป็นคนไม่ยอมก็ได้นู่นนี่นั่นแต่การที่เรามีภาพลักษณ์หรือว่าตัวตนในสังคมเนี่ยมันทำให้การงานหรือการใช้ชีวิตในสังคมมันสะดวกนะคะคือหรือคุณจะไปสายฝรั่งอะไรก็ได้เขาต้องเป็นตัวของตัวเองเขาต้องเอาความคิดของเขามาถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองกันหมดนะเหมือนจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมเป็นตัวของตัวเองแต่การเป็นตัวของตัวเองมันทำให้แบบว่าสังคมหรือว่าระบบเนี่ยทำงานยากมันกลายเป็นว่าแทนที่จะมีระบบหนึ่งแล้วทุกคนพร้อมที่จะ follow เนี่ยระบบนั้นก็ไม่เวิร์กเพราะแต่ละคนฉันก็ไม่ยอมฉันก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้ฉันเป็นคนแบบนี้คือต้องคัสตอมให้ทุกคนเพราะไม่ยอมกันเหลือเกินในขณะที่คนญี่ปุ่นคิดถึงส่วนรวมซะมากกว่าถ้ามีกฎมาแบบนี้ถ้าเรา follow กฎนี้มันจะได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทั้งสำหรับเราและสำหรับองค์กรหรือโรงเรียนหรือหน่วยงานแล้วก็สังคมทุกอย่างมันก็จะ flow ความเป็นตัวของตัวเองก็เก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ในโลกออนไลน์นู่นนี่นั่นไงเขาถึงได้เชื่อว่าการมีทาเตไมหรือว่าหน้าตัวตนในสังคมตัวตนที่เป็นคนรับผิดชอบในสังคมมันถึงได้สำคัญแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ประเทศนี้คือระบบทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมที่จะวิ่งเพราะว่าคนพร้อมที่จะฟอลโล่ระบบเพราะคิดว่ามันคือประโยชน์ของส่วนรวมไม่เกี่ยวว่าคุณชอบไม่ชอบ หรือว่าคุณเป็นคนแบบไหนนั่นมันเรื่องของคุณอยู่ในสังคมมันก็จะมีกฎเกณฑ์กติกาในสังคมที่คนพร้อมจะ follow เพราะเขารู้แล้วว่าถ้าเขา follow ปุ๊บทุกอย่างมันจะง่ายคนควบคุมรัฐบาลหรือว่าส่วนรวมก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเขาถึงจะยอมนะแต่อย่างที่บอกมันก็มีหมดแหละคนที่ยอมกับไม่ยอมนะแต่อันนี้คือความคิดพื้นฐานนะจ๊ะอืมแล้วก็นั่นคือเหตุผลที่การที่คุณสร้างตัวตนคาวาอี้หรือการเป็นผู้หญิงน่ารักในสังคมเนี่ยมันใช้ชีวิตง่ายกว่าเนาะใครๆก็อยากคุยด้วยใครๆก็อยากจะทำงานด้วยทำตัวเป็นคนน่ารักทำตัวเป็นคนที่แบบว่าคะแนนเข้าหาง่ายไม่ใช่คนนี้ดูหยิ่งจังเข้าหายากทำตัวเป็นคนเอื้อมถึงง่ายเข้าหาง่ายทำงานง่ายมันก็ใช้ชีวิตในสังคมง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคือการเลือกที่จะเป็นคนน่ารักเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างที่บอกไงคะมันไม่ได้สุดไปเลยมันไม่ได้สูงเกินไปมันอยู่ในระดับที่ถ้าเราพยายามแล้วเราก็จะทำได้ทำให้คนรอบข้างเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ถ้าเราพยายามนิดนึงก็น่าจะเข้าหาได้มั้งหรือว่าคือคนนี้เอ้ยเขาไม่ดูอยู่ไม่หยิ่งเขาดูน่ารักเขาเป็นคนที่แบบว่าน่าจะเข้าหาง่ายคือทำงานง่ายพูดคุยง่ายนะคะต่อให้รู้กันอยู่แล้วว่าชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่พอเขาวางโพสิชันตัวเองเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับสวิตช์มันเปิดปั๊บถ้าคนมาคนมาสไตล์นี้เราเข้าหาได้เราคุยได้นู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวอะไรมันใช้ชีวิตง่ายกว่านั่นเองค่ะโหยว่าจะพูดไม่นานนะวันนี้ก็นานจนได้เอาเป็นว่าจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะใครชอบอะไรยังไงเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นคอมเมนต์ทิ้งได้นะคะอย่าลืม follow อย่าลืมแชร์อย่าลืมไลค์นู่นนี่นั่นก็ว่าไปเจอกันได้ตามโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะมาตะเนงบ๊ายบาย
Hoodie Podcast
Hoodie Podcast
เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าHoodie